Imos a presentar os orzamentos de 2015 que van a ser tamén os meus últimos orzamentos como alcalde. E teño que decir, además da cantidade, que son en total 11.532.830,50 €, posiblemente os máis difíciles desde que eu son alcalde. E máis difíciles porque tiñamos que partir ou partíamos dunhos orzamentos prorrogados que nos impediron gastar este ano diñeiro que tiñamos disponible e que, por lo tanto, non podemos gastar, e o compromiso que adquirimos o grupo de goberno de cumplir con todos os compromisos no ano 2015. Digo isto porque se houbéramos aprobado os orzamentos do 2014, no 2015 teríamos máis inversións porque teríamos pagado o diñeiro que tiñamos no ano que estamos, no ano 2014, e me refiero fundamentalmente tanto ás asociacións como a potabilizadora e ao río. Bien, nestes orzamentos do 2015 aportamos, para cumplir todos os compromisos que non podemos cumplir no 2014, o 100% do que nos queda para a potabilizadora, que son 245.567 €, e o 100% que nos queda da obra dos márxenes do río desde o Parque dos Condes hasta Piñeira, que son 224.214 €. En total, 469.781 €. Adquirimos o compromiso de aportar o deste ano, máis o ano que ven, con todas as asociacións, tanto culturales, deportivas, becas, bus universitario, etc. Que ascende a un total de 222.000 €. Ao mesmo tempo, para nós é un servicio vital determinante a axuda no fogar, e o incrementamos en 71.000 €. Ahora vamos a hacer una aportación de 846.000, y por tercero año consecutivo no vamos a subir los impuestos. Por lo tanto, yo creo que nadie, absolutamente nadie, a no ser que tenga mala intención, puede decir que este concello está agravando de una manera excesiva os cidadáns. Y en quinto lugar y último, me voy a deter en algo que tamén, como eu, cando asumín a responsabilidade como alcalde no 2003, había unha situación, e eu deixo o concello na situación que deixo, evidentemente. A nivel este ano, nos reducimos a débeda en 67.000 €, o que se está pagando de débeda, e me vou a centrar fundamentalmente no máis importante, que son os préstamos bancarios. No ano 2003, o concello tiña en préstamos bancarios 2.654.342 €. Cando remate o 2015, que será o último orzamento que eu faga, terá 1.641.965. Evidentemente, os números cantan e están aí, isto non o digo eu, isto dice intervención. E tanto en términos cuantitativos, que é menos, evidentemente, en términos reais todavía é máis, porque non son o mesmo 1.600.000 € ahora que 1.600.000 € fai 12 anos. Pero todavía, e isto sí quero remarcalo, porque a xente se olvida con demasiada frecuencia. E outro día, cando veo o señor Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, e poñía de exemplo a seguir a xestión do Partido Popular cando gobernaba Nazaré Pin, pois, bueno, teño que dicir que este grupo de goberno, en todos estes anos, pero de unha maneira especial nos 4 anos primeiros, tuvemos que facer deses que tanto lle gusta dicir ao Partido Popular facturas no caixón, deses que tanto lle gusta dicir, máis de 2 millóns de euros. Solo a empresa Monfortina Indesa. Solo a empresa Monfortina Indesa deixou aquí unha deuda en facturas de caixón de máis de 600.000 euros. Eu creo que na vida a veces non se o suficientemente xusto cas cousas que pasan e sobre todo cas persoas que fan posible isto, non? E non o digo por mí, o digo por esta que está que me ha hablado. Todo isto foi gracias non a min como alcalde, sino a un equipo de persoas que la liderou e que fomos capaces pouco a pouco, é dicir, tratando de aproveitar hasta o último euro, tratando de facer as cousas o mellor posible dentro das nosas posibilidades, pero estas cantidades que acabo de decir son así. E nadie, absolutamente nadie, pode decir o contrario porque son cantidades que certifica intervención e certifica a través deste orzamento e están aí para que nas queira ver, non? Por lo tanto, queda un concello menos endebedado do que o Collín e queda un concello que está pagando como moito a 30 días. Por lo tanto, a ese nivel, e do que estamos falando hoxe, creo que nadie, absolutamente nadie, e menos aqueles que nos deixaron máis de 2 millóns de euros no caixón de facturas que estaban fora de presuposto e que nós tuvemos que buscarnos o diñeiro para pagalas e cumplir con todas estas empresas, creo que cando menos o concello, e non quero eu ser aquí o mellor do mundo, pero desde logo queda un concello moitísimo mellor saneado, por non dicir saneado, pero moitísimo mellor en unha situación económica que cando nos acollemos. En calquera caso, cando nos vayamos, eu, de unha maneira especial, deste concello, nadie, absolutamente nadie, poderá decir que o concello lle debe ni un solo euro a nadie. Absolutamente nadie. E, por tanto, a ese nivel, creo que Pepa, que quen realmente é artífice de todo isto, non eu, creo que hai que reconocerlle eso e, desde logo, a nivel de xestión e de situación financeira, creo que este concello é un concello totalmente saneado e totalmente estable e que cumple 100% cos compromisos económicos que adquire con todos aqueles persoas que traballan para o concello.